Viņam ir 16 gadu, pirms 2 gadiem viņš ir ārstējies no alkoholisma, gadu ir lietojis legālās narkotikas, mēnesi to nelieto. Mamma izsauca ātros un viņa nogādās Tvaika ielu, no kur viņš izgāja pirmo medicīnisko palīdzību. Darbdienās strādā, jo viņš zaga dažādus priekšmetus, lai tirgotu un iegūtu naudu gan izpriecām, gan arī narkotikām. Pastāv iespēja, ka jūs varētu apsvērt arī šādu pusaudzi, viņam ļaut uzturēties kopā ar jūsu vīriem un mēģināt nu, laboties vai novērst vai mēģināt nedomāt.
Nekas iepriecinošs tur nav.
Organizācijā, kuras nosaukumu atklāsim vēlāk, ar tās vadītāju radio pārunā iespēja uzņemt 16-gadīgu pusaudzi Edgaru, kas gadu niekojies ar viegli pieejamām psihoaktīvajām vielām, ar domu, ka ilgāku laiku puisis atrastos starp alkoholiķiem un narkomāniem un strādātu fizisku darbu. Tas dotu vīrišķīgu rūdījumu. Attīstītos fiziski, spētu sakārtot prātu un narkotikas nelietot. Šobrīd par tām viņš nedomājot.
Gribējās vēl un vēl. Nu, dienā, ja. Kaut kāds gads tikai spējas. Priekš galva tas ir pirmais labāk aizmigt ir. Un viss iegādājies un uzpīpēja.
Kā cigareti?
Nē, caur pudeli. Dilutrīgo to apakšu nogriež ar nazi vai ar ko grib. Tad pieliec maisiņu, ar skoču aiztais to maisiņu un tad uzlaic polī pa virsu un sadur ar caurumiņiem un tad velc. Un tad tur pudelē tas dums ir un tad jāvāk tas dums ir iekšā.
Ārstēties vēlas labprātīgi un darīt jebko citu, lai tikai nelietotu narkotikas. Medicīniskās rehabilitācijas vietas meklēt mēģinājis, solījuši uzņemt Minnesotas kabinetā, tad atteikts. Par rehabilitāciju interesējas kopš brīža, kad izlaists no psihiatrijas un narkoloģijas centra Tvaika ielā, kur nogādāts pateicoties mammai. 10 dienas palātā ar citiem atkarīgiem ik pēc 2 stundām saņēmis zāles un nācies pakļauties iestādes noteikumiem. Psiholoģiski izturēt bijis grūti un nonākšanu sākotnēji mammai pārmetis. Ar abiem tiekos sievietes darba vietā. Kad Edgars stāsta par lietošanas paradumiem, viņa saķer galvu. Edgara atkarību nodevusi viņa uzvedība.
Pēc viņas vārdiem es izskatījos jocīgs vienkārši.
Cits un kas neatlika. Tikai atrodas, jā. Viņš man ļoti slikti runā. Traucējami ļoti daudz, jā. Ļoti neskaidri runā. Un daudzādi. Tad viņš visu lētu skatu arī stīrīt.
Bija tā?
Jā, bija.
Rīja pilnīgi,
jā?
Priecājas par dēlu, ka vēlas ārstēties.
Viņš arī bija pats pirmais man uzreiz, kas arī veda lejāvis ministra kabinetu. Grāvās iekšā, tur runāja pats psiholoģi vai kas. Bet viņa atbildēja savā vārtā, ka viņai nav problēmas. Bet kā viens puika, vai es sakot, izrakstījās tāds nepilngadīgs, jā? Viņi varot paņemt, nu, nākošā dienā, daktēri uzlika savu zīmolu, ka nē.
Interesējušies vairākās vietās, taču jāgaida rindā. Piemēram, Jelgavas slimnīcas ģintermuža narkoloģijas nodaļas vadītājs Genādijs Vihņēvičs televīzijā rāda iespaidīgu gribētāju sarakstu.
Patreiz mēs rakstam uz 6. oktobri. Nu, tu varbūt kārtējies zvans ar... es atvainojos. Halo?
Šobrīd tikai 6 nepilngadīgie gadā var iziet valsts apmaksātu rehabilitāciju. Veselības ministrija radio norāda, ka nu ir sagatavots papildu finansējuma pieprasījums vairāk kā 62 tūkstoši eiro, kas dos iespēju mazināt rindas medicīnas iestādē. Vienlaikus tā norāda, ka visā ārstēšanās procesā atslēgas vārds nav viss rehabilitācija, bet gan narkoloģiskā palīdzība. Valsts nodrošina narkoloģisko palīdzību gan ambulatori, gan stacionāra apstākļos. Rindas ir uz stacionāru ārstēšanu, bet ambulatori narkologi ir pieejami visā Latvijā. Galvenā problēma ir pacienta līdzestība. Atkarība ārsts bez pacienta līdzdalības izārstēt nevar. Tam piekrīt arī CIA Akrona narkologs Māris Preinbergs un ģintermuižas psiholoģa Agita Soloveiko.
Pirmkārt, ir vajadzīga ilgstoša ārstēšana. Tas ir ārstēšana līdz pusotriem, 2 gadiem. Ir jābūt sākuma etapam, kur vajadzīga tā klīnika, kur vajadzīgs riktīgs tas spiediens uz viņiem izglītojoši, ja, kur ir obligāti jāiesaist radinieki. Ja.
Par programmu kvalitāti arī 10 gadus strādāja ar nepilngadīgajiem lietotājiem. Un faktiski es saprotu, ka viņus mēģina garajās programmās ar grupu terapiju, tā kā koriģēt uzvedību, un manuprāt, pusaudzim nepārāk labi strādā grupu terapija. Grupa ļoti labi der, lai mācītos uzvedības formas, bet tenī brīdī, kad ir jārisina tādas padziļinātas problēmas, viņiem daudz efektīvāk ir jāstrādā individuāli.
Konkrēti Edgaram vēlme rehabilitēties ir, Te gan ir būtiski, lai vēlme neapsīkst, gaidot vietu ārstniecības iestādē.
Par viskas būtu. Nu.
Ar ko tu nodarbojies šobrīd?
Nu, es atstrādāju tiesas piespriestās stundas pie pašvaldības policijas. Tur lapas grābi, visu kaut ko tādu. Sīkos darbus 4 stundas dienā. Tas bija pa zākšanām. Drēbes zaga tur ar droniem. Un kas tam pārdeva, viņas vēl tā dabūja naudu. Nu, dienā bija kaut kādas 100 lati. Spaisam, nu, dienā kaut kāda 10 lati.
Cerība likta uz Minnesotas programmu, bet veltīgi, lai gan šī ir viena no zināmākajām ārstēšanās metodēm, kas apvieno medicīnisku, psiholoģisku, psihoterapiju un tā saucamo anonīmu alkoholiķu 12 soļu programmu. Ideja balstās uz zinātniskiem pierādījumiem, ka atkarība ir primāra hroniska slimība, kas ietekmē fizisko un garīgo veselību un tāpēc jāārstē. Programma ietver lielu prātu un domu sakārtošanu. Lūk, neliels alkoholiķis Anitas ieskats tajā, piedalījusies programmā.
Tur iegāju tur iekšā. Es gan biju priekš sevis domājusi, es tā atpūtīšos, iemācīšos dzert normāli. Izrādās tā ir slimība. Un kad tas ir noticis ar mani, tur tika runāts par to, ka tā pirmā glāzīte ir vainīgā, nevis tā pēdējā. Priekš manis tas bija tas pirmais belziens. Gāju ārā no tās nodaļas. Pēc kaut kāda mēneša es pamēģināju. Es domāju, ka varbūt, ka es esmu jau kaut kā pārstējusies. Notiek tieši tas pats. Un tad es domāju, redz, kā viņi man tur sačakarēja to trešo glāzīti, kur es it kā varēju iedzert. Tagad es jau vairs tikai vienu varu iedzert, un tad jau aiziet tas pātrinājums.
Ir, kas gaida rindā uz vietu medicīnas iestādē, citi risina to saviem spēkiem. Vēl kāda puiša mamma, kuras 20-gadīgais dēls strādājas par spaisu pārdevēju, starpnieku tā guvi spēļņu un sācis pats lietot. Divos mēnešos kļuvis par absolūto atkarīgo un tad mēnesi ārstējies medicīnas iestādē.
Tad bija versija, ko tagad ar viņu darīt. Mājās viņu paņemt atpakaļ nevar vairs. Nu tā ir Elle, man vēl ir otrs bērns, man ir jaunāka meita. Panikā viņa baidījās no sava brāļa. Un laimīgā kārtā atradās laukos mana tēva māja un aizsūtījām viņu tur vienu pašu dzīvot. Un es viņam sūtīju tādu izdzīvošanas minimumu. Es domāju, ka viņš ir atkopies. Šajā brīdī viņš strādā, un tas ir vienīgā izēja. Veselīga pārtika, darbs, kārtīgs dzīvesveids.
Divus gadus puisis nav bijis pilsētā.
Jau kādos pusastoņos vismaz sāk jau strādāt. Pus 11 ir tējas pauze, tur kā praņi kapēd vai ko. 15-20 pār 12 pusdienas, pāēdām pusdienas, un tur vīru smēķē, tur drusku varbūt kādu pusstundu kopā. Un tad ejam atkal kustēties, un 4 beidz darbu. Pēc darba dar, ko grib. Ej, kur grib, dar, ko grib, līdz būs kaut kāda mazākā izskatu. Sveiki!
Ievadā minējām, ka esam uzsākuši pārunas ar vienu organizācijām, kas smēķētāji varētu paņemt alkoholiķu un narkomānu komūnā Lēdmanē. Runa ir par zilo krustu, kam vairākas filiāles un šoreiz būtu runa par Lēdmanes bāzi. Tās vadītājs Kārlis Drēmanis raksturot darbu un uzvedības režīmu, un ja būtu gatavs pieņemt nepilngadīgo, to varētu uzsākt mājā. Stāstot, ka 16-gadīgais Edgars ārstējies no alkoholisma, gadu lietojas narkotikas un šobrīd strādā piespiedu darbus par zakšanu, Dreimans teica.
Nekas iepriecinošs tur nav. Bet daudzreiz tā ir bijis uz cilvēku skaties un tur it kā bezcerīgs. Čubinies un kaut kas veidojās. Otrs arī, ka viņš ir nepilngadīgs. Un ja tur būs kaut kāda problēma, tad mums sāksies tās problēmas. Nagus palaiž. Nu labi, tur mums. Varbūt viņš aiziet tur pie kaimiņiem kaut ko izdara. Mums Lēdmanē tur ar tiem vietējiem attiecības ir ļoti labas, normālas. Ei, tu sazini tur. Viens tur atnāk puišels un sastrādāt. Bet nu, ja viņam ir, galvenais, ja viņam ir vēlēšanās no tā tikt vaļā tās nelaimes. Mēs darīsim visu, lai viņš tiktu uz kājām.
Jūs ar vīriem runājāt, jūs te saprotat?
Nu, puslīdzi runāt. Vīri ar nekādu priecīgi, ja nav. Ja tas puišels atkal kaut kur nedabūt narkotikas un tur sāks lietot, kādam vīram piedāvāt. Redzēt, alkohols ir vieglāk kontrolējams, iepūt trubiņā vai kas, kā tur uzzinas. Liels prieks nav, bet ja Dievs tā kārto un ka viņš nāk tur, droši vien piekrist. Kaut gan tagad arī ir, nu, pilns. 29 vietas, mums bija 28, mēs ir saspiedušies un 29, bet nu, tas arī nebūtu liela bēda, jo pavasars nāk, tad vīriem ir galva atkal dullums, viņiem ir kaut kur jāiet citur zem krūma vai kur.
Savulaik viesojāmies Lēdmanes lauku īpašumā, kura dzīvniekus apraudzīt dodas arī tūristi. Teritorija iekārtota komūnas vīru rokām.
Bet viņi skaisti, tie tēviņi, tie krāsainie.
Jā.
Tagad viņi ir tā vasarā, pavasarī, tāds kā pelēkais zvirbu.
Edgars ar mammu ir brīdināti, ka būs jāstrādā un jāskaita dieva vārdi. Puisis ir ar mieru.
Tu būtu gatavs?
Jā.
Bet jums jau vēl ir jāsazvanās.
Nu jā, mums jau vajag tikai telefonu numuru, mums nav tādu, nu, nav numurs. Es jau būtu sen zvanījis.